Pēc tam, kad 10. maijā paredzētās Polijas prezidenta vēlēšanas pēdējā brīdī tomēr tika pārceltas uz vēlāku laiku, centrālā vēlēšana komisijas pārstāvjiem bija jāpaziņo jaunais vēlēšana datums. Parlamenta apakšpalātas Seima spīkerei Elžbietai Vitekai divu nedēļu laikā bija jāpublisko rezolūcija par jauno vēlēšanu datumu. Lai arī Polijas premjerministrs Mateušs Morawieckis vakar paziņoja, ka vēlēšanas notiks 28. Jūnijā, vēlēšanu komisijas rezolūcijas joprojām nav, un arī skaidrs vēlēšanu datums joprojām nav zināms. Šīs nedēļas vidū valdošās partijas likums un taisnīgums līderis Jaroslavs Kačinskis izteicās, ka vēlēšanām būtu jānotiek jūnija beigās, jo to nosaka konstitūcija. Opozīcijas partijas savukārt apgalvo, ka pirmais iespējamais vēlēšana datums būtu tikai 6. Augusts, kad pilnvaras beidzas līdzinājumam Polijas prezidentam Andžejam Dudam. Juristi opozīcijas pārstāvjiem ir norādījuši, ka gadījumā, ja vēlēšanas notiktu jūnija beigās, to rezultātu varētu apstrīdēt tiesā. Lai arī oficiāla priekšvēlēšana kampaņa vēl nav sākusies, realitātē var teikt, ka tā jau notiek pilnā sparā. Vairāki Polijas opozīcijas pārstāvi ir izteikušies, ka notiek aktīva parakstu vākšana Varšavas mēra Rafala Časkovska atbalstam. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Časkovska iesaistīšanās cīņā par prezidenta krēslu ir ievērojami apgrūtinājis pašreizējā prezidenta Andžeja Dudas izredzes uzvarēt jau pirmajā balsošanas kārtā. Iespējams, ka tieši tādēļ Andžeja Dudas biroja pārstāvis Adams Bielans asi kritizē opozīciju esošo pilsonisko platformu par tās uzstādījumu maiņu.
Pēdējās dienās daudzi pilsoniskās platformas līderi un politiķi ir izteikušies, ka jau ir savākti nepieciešamie paraksti. Daudzu nedēļu garumā pilsoniskā platforma ir sludinājusi, ka tā darīs visu iespējamo, lai aizkavētu vēlēšanu sarīkošanu, atsaucoties uz pandēmijas radītajiem draudiem iedzīvotājiem. Pēc tam, kad tika pieņemts lēmums pārcelt vēlēšanas, viņi uzreiz nomainīja savu kandidātu. No otras puses paziņojot, ka vairs nekāda apdraudējuma poļu veselībai nav. Nekāds pasta balsojums nav nepieciešams un ir jārīko tradicionālas vēlēšanas. Pilsoniskā platforma ir pati radījusi šīs problēmas.
Andžeja Dudas kampaņas pārstāvi arī iepriekš aktīvi ir iebilduši pret citu politisko spēku īstenotajām priekšvēlēšanu aktivitātēm, sulot oficiāli sūdzēties arī par parakstu vākšanu. Taču arī paša Dudas štāba virzienā tiek vērsti mazāk kritiski vārdi, jo, piemēram, Toruņas pilsētā daudzviet redzami arī Andžeja Dudas plakāti. Komentētāji abos politiskā spektra galos norāda, ka likmes šajās vēlēšanās ir ļoti augstas. No vienas puses, liberālo spēku pārstāvi uzskata, ka Jaroslavs Kačinskis jau ir sapratis to, ka Andžejs Duda pirmajā balsošanas kārtā neuzvarēs. Un tāpēc ir jākoncentrējas uz to, lai nezaudētu arī otrajā kārtā. Savukārt konservatīvā spēka prognozē, ka opozīcija izmantos visas iespējamās metodes, lai nezaudētu jau ceturtajās vēlēšanās pēc kārtas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.